Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos – Šiluvos deklaracija apmastant. Klausysimės diskusijos, kurioje dalyvavo profesorė daktarė Liudvika Meškauskaitė, docentas daktaras Vaidotas Vaičaitis, daktaras Vygantas Malinauskas, Vytis Turonis. Pokalbį moderuoja žurnalistas Virginijus Savukynas. Antroji dalis.
Prieš metus turėjom konferenciją Šiluvoje ir profesorė Liudvika Meškauskaitė šnekėjo apie žodžio laisvės ribas, nes ribos vis tiek egzistuoja, kažkur negalima šnekėti į kairę į dešinę. Galbūt verta priminti ir klausytojams šiandien, ir tie, kurie klausys galbūt diskusiją vėliau, kokios tos ribos yra, kokie kriterijai taikomi. Ačiū Jums.
Pirmiausia, tai kalbėti, bendrauti, tai yra didžiulė Dievo dovana, kad mes galim kalbėti, vienas kitą girdėti, suprasti. Ir tas kalbėjimas, tai pirmiausia, tu išreiški save, savo nuomonę. Tu galų galę suteiki kažkam galbūt žinias, pasakai tą, ko kitas nežinojo. Galbūt žmogus turi kažkokį apmaudą, tai jis gali jį išlieti taikiai, taip pasakyti, vat yra taip ir taip. Taigi kalbėjimas ir bendravimas ir žodžio laisvė yra ir teisė, ir didžiulė, didžiulė dovana, kurią mes turime naudotis. Žinoma, yra tos ribos, ką tu gali kalbėti, jau jas aiškinau formaliai, kaip jos skamba teisiai. Bet šiandien mes turime tokią Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, galbūt čia yra jau visam pasauliu tokia problema, kad žmonės kaip ir turi tas teisės kalbėti, bet bijo jie kalbėti. Aš nežinau, kas atsitiko. Mano karta jau iš tos baimės lyg tai buvom išėję, jau atrodė viskas. Jau buvo ta baimė kažkada tarybiniais laikais. Tu tiesiog žinojai, ką tu gali kalbėti virtuvėje, ką tu gali kalbėti viešai. O po to buvo viskas aišku, mes lyg tai galim viską kalbėti. Tai man šiandien baisiausia tos ribos, kurios atsirado neformaliai, neformalius tos ribos, kad žmonės šiandien bijo kalbėti. Va šitas paradoksas tai mane tiesiog žudo, nu negaliu niekaip suprasti, kaip galima bijoti kalbėti, kaip galima bijoti naudotis tą Dievo dovaną, bendrauti, pasidalinti. Ir tai yra labai, labai pavojinga. Ir pavojinga dėl to, kad tu pats savyje užspaudi, ką tu iš tikro galvoji, kad tu turi vaidmainiauti, tai yra pavojinga. Ir dar labai visuomeniai blogai, todėl kad visuomeniai negauna tikros informacijos, negauna oro, šviežio oro, kuriuo turėtų kvėpuoti. Tai va, tai yra labai blogai ir šiandien šita tendencija yra. Ir šiandien mes, man atrodo, turim labai labai saugoti žmonės, kurie drįsta kalbėti. Aš turiu galvoj tą persekiojimą, užkalbėjimą. Nu, kad rusų ten laikais buvo, tai mes visi žinom ir sesę Nijolę ir visa kita. Bet kad dabar mūsų laikais yra persekiojimas, užkalbėjimą, nu, mes turime pavyzdį. Taip, vat, Virginijus. Mes turime mažylę pavyzdį, kur iš vis net ten to kalbėjimo nelabai buvo. Jos tokia buvo visiškai nekalta laida ir ką patyrė ta moteris, nu, tai yra tiesiog absurdas. Tai yra tarybinių laikų kronika jau net ne šių laikų. Tai va, bet aš visiškai neseniai atradau vieną pavyzdį tipiško slap. Aš pirmiausia pasakysiu, kas tas yra slap. Slap tai yra strateginiai ieškiniai prieš visuomenės dalyvavimą. Tai reiškia, kada kas nors, kažkokia tai jėga, ar įmonė kokia, ar kokia organizacija, ar valstybė netgi prieš tą žmogų, kuris aktyviai kalba, kuris atskleidžia visuomeniai kažkokią tai svarbią informaciją, naudoja teisinės priemonės prieš tą žmogų. Tai būna, tarkim, atleidimas iš darbo gali būti, bet jeigu teisme, tai paprastai būna ieškiniai, užpila ieškiniais. Tai prieš tos slap, dabar jau pas mus yra priimtos tam tikros pataisos, dar aišku, jos kaip veikia praktikoje, dar aš negaliu pasakyti, bet aš dabar visiškai nesenai atradau, kad aš iš tikrųjų žinau vieną slap istoriją. Mano yra monografija 18 metais rašyta, aš ten tą nutartį paminėjau, 321 puslapį. Man labai keista ta nutartis pasirodė, todėl kad teismas, neišsprendęs bylos, uždraudė kalbėti apie vieną medicininį preparatą. pritaikė laikinasis apsaugos priemonės. Uždraudė specialistui kalbėti apie vieną medicinį preparatą, kad jis netitinka Europos ten komisijos reikalavimu. Man labai keista ta nutartis buvo, aš ją įrašiau į savo monografiją. Bet dabar visiškai nesenai išsiaiškinau, kas buvo tas žmogus, prieš kurį buvo naudojama sunkioji artilerija. Teisminė, aš turiu galvoj. Buvo ieškinys, reiškia viena medicinį preparatą gaminanti bendrovė, už tai, kad tas specialistas aiškino, jog preparatas netitinka reikalavimu, gali būti kenksminga žmonėm, visuomeniai labai svarbi informacija. Tai ta įmonė tą žmogų padavė į teismą civilinėje byloje, ieškinio suma buvo ten tada litais apie 400, beveik pusė milijono. Toliau padavė Respubliką, kuri išspausdino į teismą, ten ieškinys buvo milijonas litų. Toliau vieną medicininį žurnalą, kuris spausdino, taip pat padavė į teismą. Ir vienu žodžiu tokiais ieškiniais, kas žmogus buvo bandomas užčiaupti. Aš sakau bandomas, nes niekas jo neužčiaupė. Kadangi šiandien galiu jį įvardinti, aš negalėčiau kalbėti, jeigu nebūtų jo sutikimo, jis man davė tokį sutikimą, tai yra Rimas Jankūnas. Ir kaip matote, po daug, daug metų, tai buvo 2008-2009 metai, jo neužtildė. Jis per COVID-ą kalbėjo garsiai, kalbėjo pagristai ir suteikė žmonėms teisę į informaciją. Bet ką šitas žmogus išgyveno tais laikais, kadangi aš daug turėjau įsigyvenime bylų, tai tikrai žinau, kaip tai atrodo, va tai buvo tikrai prieš jį naudojama sunkioji artilerija. Aš noriu pasakyti, kad šiandien labai reikia saugoti žmonės, kurie kalba, kurie drįsta kalbėti ir taip pat reikia raginti žmonės, kad jie kalbėtų. Nes tik kalbėdami, tik diskutuodami mes galėsime atrasti tą tiesą. Ir dabar va ką pasakė Vytis, labai teisingai, reikia diskutuoti su tais, kurie turi kitokią nuomonę. Arba gal net ir kitokią tiesą. Bet iš tikrųjų šitą funkciją turėtų atlikti žiniasklaidą. Čia mes neturėtume visiškai stengtis. Ypač dabar vyksta rinkimai. Tai prašau, skirtingas pusės, diskutuokime. Ir kodėl šiandien vat, pas mus žiniasklaida nukrypo nuo to savo misijos, aš turiu galvoj tą didžią žiniasklaidą, tą skaitomiausią, žiūrimiausią, kuri kažkada buvo, dabar jau jinai netamba žiūrimiausią. Nu, man labai labai gaila. Juk jeigu žurnalistas negali išklausyti dviejų pusių, tai kokia čia žurnalistika? Tada žurnalistikos nelieka. Tai man atrodo, už tą galimybę išklausyti abi pusės labiausia turėtų žurnalistai kovoti. Man tiesa labai patiko, kad žurnalistų sąjunga apgynė vat, ir Virginijų ir Jolantą Mažylę. Tai taip, bet kodėl tie kanalai, kodėl mūsų LRT neišklauso tų abiejų pusių, man yra mistika. Aš šito negaliu tiesiog suprasti.
Aš manau, kad labai gerai yra arkivyskupas Kęstutis, man rodo, pasakęs vieną kartą apie jėgos argumentą ir argumento jėgą. Ir man atrodo labai dažnai, kada tu dirbi vienoje profesijoje, čia būtent žurnalistika yra labai apie argumentaciją, apie faktus, apie žinias. Ir man atrodo yra tiesiog toks natūralus cinizmas, ir pradedama manyti, kad viską galima sukonstruoti. Ir iš tikrųjų, kad tiesa, kad jos nėra, kad jinai yra konstruojama. Tai man būtų įdomu, va, kaip jūs manot iš šitą klausimą, kodėl mes šiandien iš tikrųjų turim tokią žiniasklaidą, kokią turim, ne, kuri negeba galbūt atliepti to visuomenės poreikio. Nes mes tai žinot, teisininkai, mes galim gražiai parašyti, o jūs turėsite įgyvendinti.
Provokuojantis klausimas, aš čia moderatorius, ne diskusijų dalyvis. Bet iš tiesų labai geras klausimas ir aišku, čia diskusijos reikėtų žymiai platesnės ir žymiai didesnės, nes tam tikrose platformose įvyksta tos diskusijos, gal tai tikrai atskiras turėtų būti panelis, nes iš tiesų tose viešose diskusijose, viešai žiniasklaidoje, na, ta diskusijų kultūra, ji tikrai žemėja, jeigu palyginsime tai, kaip buvo prieš 20 metų ir dabar, aš manyčiau, na, tikrai aš jau prieš 20 metų dirbau, tikrai prisimenu ir galiu palyginti, kokios vyko viešos diskusijos tuo metu, kokie buvo argumentai, kaip argumentuojama ir kaip dabar yra, tai vis dėlto kažkoksai tai nuosmukis įvyko. Kodėl taip, tai reikėtų detalesnių studijų ir ar mes vėl galėtumėm sugražinti į diskusijas argumentus, ne emocijas, ne ištiktukus, kažkokius tai nukalbėjus, bet kažkiek tai gražinti argumentaciją ir tą norą suprasti. Iš tiesų, yra šiaip tai, nu, kaip ir paprasta, galima sukurti tokias erdves, galima išgirsti, galima kalbėtis, o ne vien tik tais kažkokį šou padaryti, kad kuri tai viena pusė nugalėtų jau iš anksto ir panašiai. Tai tokių teatralizuotų dalykų, na, jau mes prisižiūrėjom, jau pakanka. O man regis, kad ir viešosios politikos tam tikras mes matome, sakykime, kas įvyko su švietimu Lietuvoje, ar ne? Tai visas šitas kolapsas su patikrinimais ir panašiai ir panašiai. Jeigu žiniasklaida būtų atlikusi savo uždavinį ir tai yra anksčiau prieš porą metų būtų kvietusi, ne tik tai kalbėjusi apie švietimą, ar ne? Nes pakalbėti galima ir įvairiausios nuomonės. Aš irgi turiu ir apie švietimą, ir apie sveikatos sistemą nuomonę, ir apie kariuomenę, apie viską aš turiu nuomonę. Apie viską galiu pakalbėti, bet švietimo atveju, tai tie, kurie priima sprendimus, kad jie būtų kviečiami, tuometinė ministrė, institucijų švietimo, kurios daro egzaminus, visą kitą organizuoja ir panašiai, jų vadovai diskusijose rimtose, kad jie aiškintų, ką jie nori padaryti, ar tikrai, žodžiu, visos rizikos suvaldytos, ar tikrai tai, ką jie nori padaryti, reikalinga švietimui. Jeigu būtų šitos diskusijos žiniasklaidoje, aš manau, kad tokio fiasko šiandien švietimo sistemoje nebūtų. Tai čia visiškai pilnai sutinku su žiniasklaidos vaidmeniu, demokratiniai visuomeniai čia nekartą buvo kalbėta. Taip, jisai svarbus ir tą reikėtų sugražinti. Kaip? Nu, tikrai aš dabar čia negalėčiau pasakyti. Ar...
Aš tai iš esmės Dianai neatsakiau. Ribos yra labai aiškios, jeigu taip teisiškai pasakyti. Teisėtumas, pagrįstumas, proporcingumas. Tai labai aišku, bet suprantat, aiškinti dabar, kas teisėtumas, proporcingumas, pagrįstumas, aš galiu, bet čia daug užims laiko ir galbūt daug kas ir žino. Ir praeitam, aš kalbėjau savo tam pranešime. Bet žiūrėkit, kokia yra problema. Suprantat, aš nežinau, kas čia atsitiko, bet pas mus tos ribos, jos yra kiekvienai grupiai skirtingos. Va čia yra baisiausias dalykas. Mes žinome vieną grupę, kur tos ribos yra antiek siauros, kad neduok Dieve tu kažkokį ten nepatinkantį žodelį. Taip, žinome tautybę, kur irgi truputį kas, ir tu gali netgi Seimo narys, būdamas gauti apkaltą. Ir žinome taip pat atvejus, kada ką nori pasako, ir šaudyti liepia, ir visokių kitokių dalykų, ir jokių ribų nėra. Tai vat pas mus yra kita problema. Tas ribas labai aišku, galima nustatyti. Bet problema ta, kad pas mus tai, kas galima Jupiteriui, tuo negalima jaučiui. Tai va čia yra didžiausia problema.
Kadaise rašiau vat, straipsnį apie tapatybių krizės ar tą improvizaciją tapatybėmis ir galvojau, kad kažkaip į tai bus sureaguota, bandant tai paneigti, bet nebuvo sureaguota ir paskui, nežinau, kas ar užfiksavo, Delfyje buvo straipsnis apie tai, kad ateityje mes turėsim kažkaip pradėti toleruoti įvairiausias tapatybių krizes ir ten žmogus, kuris tapatinasi su morka ar vyresnis žmogus tapatinasi su 6 metų vaiku, tai turėsim kažkaip pradėti toleruoti. Čia prieš tai mes irgi šmaikščiai jokavom apie reiškia Stambulo konvenciją ir tapatinamasi su moterim ar vyru. Tai klausimas labai paprastas, nu, kodėl tai vyksta? Nes tam tikrą prasme, ar mes čia ką savo norų išprotėjame,
Tai ačiū už klausimą. Aš negaliu atsakyti, nes aš nežinau, ne, mes galim kalbėti tik tai apie dalykus, kuriuos na, jaučiam esančius galbūt. Tai iš krikščioniškos perspektyvos, aišku, iš karto reikia pasakyti, kad na, taip, mes suvokiam pasaulį kaip gėrio ir blogio kovą tam tikrą, ne, kuri vyksta. Ir tada, jeigu mes kalbam apie blogį, tai mes kalbam apie blogį asmenyje, ne šiaip kažkokią stichiją, bet blogį asmenyje, kuris siekia žmogaus sunaikinimo. Reiškia įvairaus. Na ir čia tada tinka įvairūs metodai to. Bet jeigu palikti į šoną, reiškia tą religinę dimensiją, tai akivaizdu, kad iš tikrųjų nieko naujo pasaulio visada buvo norinčių žmonių valdyti. Mūsų rytų kaimynė, jeigu neklystu, ten gimė terminas valdoma demokratija. Ne? Na, mums, man atrodo, kaip oriems piliečiams reikalinga tikra demokratija. Mes norim tikrai valdyti save, o ne kad mus valdytų taip, lyg mes įsivaizduojam, kad mes patys čia save valdom iš tikrųjų. Tai mano galva, visas šitas procesas iš tikrųjų vyksta, nežinau ar su tuo tikslu, bet su tikrai tokia pasekme, kad iš esmės piliečiai praranda gebėjimą valdyti save. Turiu omenyje apie dorybės, apskritai mes jau nebekalbam kaip apie tokį standartą, tai reiškia susivaldymas, ten tvirtumas, drąsa ir taip toliau dingsta šitie dalykai. Ir tada mes turim tokius žmonės, kurie yra silpni, patys save susilpninę, atsirandant bet kokiom stichijom, kažkokiem impulsam, liūdesiui, nerimui, kažkokiam nesuvokimui, negebėjimui, reiškia pasirūpinti savimi, ko mes šaukiamės, aukštesnės jėgos, ne, kuri mumis pasirūpins. Ir normalus sveikas žmogus, tai yra gebantis, iš tikrųjų išpildęs save pilnumoj, jisai šaukiasi Dievo, nes jisai supranta, kad šitoj situacijoje jau aš padariau viską ir realiai jau tik Dievas gali man padėti, ne? Bet jeigu žmogus yra silpnas, psichologiškai sužalotas, jis negali pasirūpinti savim absoliučiai. Jam reikia valstybės, kuri, pavyzdžiui, jam mokėtų kas mėnesį tam tikrą sumą pinigų, kai jis net nedirba. Baziniai atlyginimai. Aš neimsiu dabar spekuliuoti, čia yra gera idėja ar bloga ir taip toliau, čia būtų įdomi diskusija atskira, bet mes einam prie to, kad pasaulis keičia savo netgi ekonominę trajektoriją į tokią, kur tam tikrą prasme tai, ką bandoma komunizmu pasiekti, dabar modernesnėm priemonėm bus galima labai dideliu mastu vykdyti. Tai tą matydamas aš klausiu tik tai vieną. Akivaizdu, kad silpnavaliai, nesusipratę, neišsilavinę žmonės, hedonistai negalės savęs valdyti, jau nekalbant apie savo bendruomenės ar valstybės. Tiesiog nenorės, neturės tokios valios į tą nukreiptos. Bet kažkas tai turės daryti. Ir tada aš tikrai garantuotas, kad tokioj situacijoje visada atsiras gelbėtojai, kurie sakys, na, tėvynė šaukia, yra poreikis, yra socialinė krizė ir tie žmonės, tos korporacijos ar valdantysis elitas, nežinau, čia paimkim, ką nori, kaip pavadinsi, taip nepagabinsi, jie iš tikrųjų taps atsakingi už milijardus žmonių silpnavą. Reikės išmaitinti ir reikės pasirūpinti. Aš kalbu tik tai apie pasekmes šito proceso. Aš neimplikuoju, kad čia yra kažkoks planas, nes aš netikiu. Aš noriu pabrėžti šitą dalyką. Aš netikiu sąmokslo teoriją. Aš nemanau, kad tai yra planuojamas dalykas. Bet iš viso šito proceso, kaip jis eina, aš matau, kad ilgalaikiai perspektyvų trajektorija yra tokia. Bevalis, silpnas žmogus, negalintis savim pasirūpinti. Ir šitas turėtų mums na, suskambėti Prancūzijos revoliucijos kontekste, nes žmogus tai skamba iš didžiai, o mes kažkaip tai, nu nežinau, einam ne tą kryptimą.
Ar tu sutinkėti, čia yra išprotėjimas ir ar su jais galim diskutuoti tada?
Tai yra nepriprotėjimas dar daugeliui, Nes mes kalbam, ta prasme, į ką nukreipta visa šita tendencija, tai yra nukreipta į silpniausius, į žmonės, kurie dar neišvystė savo intelektinio potencialo, neturi dar net tapatybės, nesuvokia net, kas jie yra. Ir aš prisimenu savo paauglystę, mes bendraudavom su vaikinas ir ten 15-16 metų tarpe man yra buvęs vienas draugas, sakė, žinai, aš nežinau įvairūs reiškia lytinės orientacijos klausimą, aš jam sakau, palauk, viskas gerai, čia yra hormonai, praeis, puikiai, šiandien sukūrė šeimą, 4 vaikai ir kiek ten ir taip toliau ir tikrai praėjo. Ta prasme, yra natūralūs, kai kurie procesai, žmogus yra nestabilus savo imtie tam tikrą prasme. Ir čia mus pagauna žmonės, kurie turi mano gilių įsitikinimų blogą valią žmogaus kito atžvilgiu.
Vieną tokį pastebėjimą, švietimo ministras dabar, kuris atsistatydino, jis viešai pareiškė, kad tėvai neturi teisės neleisti savo vaiko į gyvenimo įgūdžių pamoką. Ta prasme, nėra tokios konstitucinės teisės, nes gyvenimo įgūdžių programa ir aišku, pažeidžia tėvų teisės auklėti pagal savo įsitikinimus, todėl kad netitinka konstitucinės žmogaus sampratos. Bet aš norėčiau paklausti visai kito dalyko, todėl kad iškilo apie tai diskusiją. Viena iš Amerikoje esančių gydytojų organizacijų padavė vaisto ir maisto asociaciją, FDA, padavė į teismą, todėl kad jie sumažino mifepristono saugumo reikalavimus. Iki 2016 metų mifepristonas, tai yra preparatas, kuris sukelia abortą, buvo griežtas reikalavimas, kad tai gali būti tik tai gydymo įstaigoje, kad tai gali atlikti tik gydytojas ir griežtoj priežiūroje. Jie pakeitė tai į tai, kad tai nebūtinai reikalinga gydymo įstaigoje, kad tai nebūtinai reikalingas gydytojas. 22 metais tai pakeista į tokią sąlygą, kad tai vaistinė išduoda preparatą, paaiškina, kaip jį reikia naudoti ir šitas preparatas galimas siūsti netgi paštu. Tai šitie yra apskusti. Tai dabar tai, ką sakė Vytis, kad Lietuvoje visi šitie su gyvybė susiję įstatymai ir tiek neštumo nutraukimas, tiek dėl mifepristono skirimas ir tiek reiškia hormoninis lyties keitimas yra be įstatymo. Tai yra tik ministro įsakymas. Tai man labai įdomu, iš tikrųjų, remiantis vat, precedentų, kaip tai atrodytų, jeigu kokia nors organizacija medikų ar šiaip visuomenininkų paduotų ministrą į teismą, kad jisai nesivadovauja konstituciją ir, reiškia, priima antikonstitucinius įsakymus.
Jeigu žmogaus teisės yra ribojamos po įstatyminių aktų, tai yra kažkokia instrukcija ar įsakymas, tai toks teisės aktas, Vaidai, tu mane pataisykė, jeigu aš kažką netai pasakysiu, yra skundžiamas administraciniam teismui dėl to akto netitikimo įstatymui. Nes įstatymė tokio nėra. Paprastas žmogus negali to daryti, bet tą gali padaryti Seimo narys. Apskųsti administraciniam teismui. Kad toks įsakymas prieštarauja įstatymui, nes įstatymė to nėra. Nu, yra sveikatos sistemos įstatymas, kažkoks įstatymas reguliuojantis sveikatą yra, jų yra ne vienas, keli yra. Tai tiesiog prieštarauja įstatymui. Tai nurodytų tą sveikatos sistemos įstatymą ir panašiai. Čia jau reikia žiūrėti, kad nėra konkretaus punkto įstatyme, tai nereiškia, kad nėra sveikatos, tarkim, sistemos įstatymo.
O dėl lyties keitimo hormoninio, tai apskritai civiliniam kodeksui prieštarauja, nes nurodo, kad turi būti įstatymas.
Bet čia su lyties keitimu yra sudėtingiau. Problema yra ta, kad pas mus civiliniam kodekse yra įrašyta, kad mes sukursim lyties keitimo įstatymą. Ir kitas dalykas, kad mes esame pralaimėję Lietuvą Europos žmogaus teisių teisme bylą L prieš Lietuvą, sumokėję didžiulę kompensaciją, 140 tūkstančių, bet atrodo ne euro litų, bijau pasakyti, ne, tą bylą žinau, bet neatsimenu, koks laikas buvo. Tai suprantat, lyties keitimo įstatymą mes esame įsipareigoję priimti. Tai čia yra jau sudėtingesnė problema, kaip tą įsipareigomą atšaukti. Aš kol kas nežinau atsakymą.
Ne, truputį ne tai, kad replikuosiu, bet pataisysiu. Mes nesam, ačiū Dievui, įsipareigoję tą prasme, kad tą civilinio kodekso nuostatą galima pakeisti. Konstitucijoje nėra, reiškia, nes čia dažnai operuoja šituo, kad civiliniam kodekse yra mes vadinam blanketinė nuoroda, kad turi būti priimtas toks įstatymas, tai nereiškia, kad negali dabar Seimas priimti ir išbraukti šitą nuostatą. Ta prasme, niekaip negalėčiau sutikti su Europos žmogaus teisų teismo pozicija. Aišku, čia mūsų advokatai taip argumentavo ir jie priėmė tą, kaip sakyti, suvalgė tą argumentą, kad jo, jeigu yra civiliniam kodekse blanketinė nuoroda, tai jinai sukelia mano teisėtus interesus, kad iš tikrųjų bus. Tai nesukelia. Buvo, sakykime, liberalai priėmė vienokį įstatymą, atėjo krikščionis demokratai į valdžią, jie pakeitė šitą įstatymą. Tai prasme, konstitucinės teisės tokios nėra. Ir o kur, sakykime, didesnė problema, mesgi apie tai kalbėjom šiandien, kad šiaip mes nebesuprantam, kas yra lytis ir kas yra žmogus, nes žmogus be lyties, nu, mes negalim, tai yra vienas iš asmens savybių. Ir lyties pakeisti neįmanoma. Tai jau vien šita civilinio kodekso nuostata prieštarauja konstitucijos sampratai žmogaus, kurioje yra ir lytis, yra ir prigimtis. Nes lyties pakeisti negalima, neįmanoma.
Dar tik tai papildysiu. Pirmiausia, noriu apginti advokatus, nes bylą L prieš Lietuvą vedė ne advokatai, o vedė Henrikas Mickevičius, žmogaus teisų centro direktorius, teisingumo dėliai, šviesų žmogus. Jo. O kitas dalykas, yra civiliniam kodekse įrašyta, kad mes priimsim tokį įstatymą, bet aišku, Seimas gali tą atkeisti ir be to tą nuostatą prieštarautų konstitucijai dalyties keitimo. Tai čia išeitis kaip ir yra, tą civilinio kodekso vieną straipsnį pakeisti. Galima būtų.
Kadangi tema tai kovo viduryje, Europos komisijai buvo svarstamos Europos žmogaus teisų teismo įgyvendinimo problematika. Ir buvo priimta tarpinė rezoliucija, kurią Lietuva smerkima būtent dėl to, kad šito įstatymo, kuris aiškiai nustato galimybę formalizuoti šitas lyties keitimo procedūras, neturi. Ta rezoliucija yra atsiųsta mūsų vyriausybei, tai galime turbūt šitą kadenciją tikėtis kažkokio tai projekto, kurio bandys įgyvendinti šitą rezoliuciją.
Taip, bet Ramūnai, komisija nėra rinkta ir čia yra daugiau ideologija, čia jau neteisė, čia ideologija.
Mane domina vienas reiškinys, kai kalbam apie lyties keitimą, ne, tai yra iš esmės dabar jau konsensusas nusistovi vakaruose, kad lyties įrašui asmens dokumentuose lyties pakeitimo nebūtinas lyties chirurginis išorinių požymių pakeitimas. Tai reiškia, kad iš esmės šiandien jau Lietuvoje tas yra daroma, per teismus, reiškia, išsikovota teisė, žmonės gali paduoti prašymą ir jų asmens dokumentai bus pakeičiami. Tai reiškia, aš iš išorės nežalojant kūno. Ne. Labai gerai, aš pritariu, kad nereikia žaloti kūno, bet kur yra problema? Problema yra ten, kada vyriškai arba moteriškai išvaizdo turintis žmogus pateikia asmens dokumentą, kuriame yra kita lytis įrašyta. Ir apie ką tai yra? Apie tai, kad tolsta realybė, kurią mes matome, nuo tos, kurią mes turime vadovautis. Ir man atrodo, kad vėlgi grįžtant prie tų tendencijų, į kurias mes turime atreaguoti, tai tokių reiškinių vis daugės. Ir aš tik taip bijau labai ilgalaikiai perspektyvoje. Bet jeigu mes einam prie to, kad valstybė geriau žino, kaip auklėti mūsų vaikus, tai mes prieisim prie taško, kada vaikus gimdyti apskritai bus labai brangu. Reiškia, tu greičiausiai turėsi atitikti kriterijus tam tikrus, kad tau būtų leidžiama biologiškai vat, susilaukti normaliai vaiko. Ir tada jau bus visai šakės. Tai dar nėra šakės ir iš tikrųjų mes turėtume žiūrėti į šitą galimybių langą iš tikrųjų. Netgi to tikrai krūvino karo kontekste, kuris yra baisus ir, man atrodo, jisai mums sudaro vat, prielaidas dabar atsiremti realybę. Čia yra žinomas faktas, kada Ukrainoje mergina, kuri prieš tai sakė, kad yra vaikinas, kada prasidėjo karo įvykiai, jinai pradėjo bėgti nuo karo ir važiavo autobusu ir džiaugiasi filmuodama save, kaip aš apgavau pasienio pareigūnus, nes iš tikrųjų esu vyras. Bet jie mane praleido, nes aš atrodžiau kaip moteris. Ir ta prasme, vat, tokioj iškreiptoj realybėj mes gyvename, bet aš tik tai raginčiau nepasiduoti, nes meilės ženklas yra nesitaikstyti su iškreipta realybė. Tai yra netgi tada, kai kitas žmogus na, elgesi kaip kačiukas, šuniukas ir panašiai, visgi su juo bendrauti kaip su žmogumi ir padėti jam.
Mano klausimas Vygantui. Praeitais metais, kalbėdamas pranešime, minėjot, kad šiandien religijos ir sąžiniai laisvai pavojų kelia naujai kuriamos teisės ir laisvės. Suprantu, kad teisės kiekvieną kartą sąlygos tam tikrų pareigų kažkam vykdymą. Ne? Tai jeigu daugėja tų teisių naujų, kažkam daugėja ir pareigų jų laikytis. Tai kaip čia šito vietoj su laisvė, laisvės mažė?
Čia iš tikrųjų yra toks visiškai elementoriškas dalykas, apie kurį kažkodėl teisininkai visai nešneka. Kad teisės ir laisvės vieną kitą neigia. Aiškia, jeigu didėja teisių, tai tada turi didėti ir pareigų, kurios mums sukuria teisės. Reiškia, pavyzdžiui, jeigu didėja mano teisė gauti vis didesnį minimalų atlyginimą, didėja darbdaviui pareigų mokėti tą minimalų atlyginimą ir atitinkamai mažėja jo laisvė, sakykime, mokėti. Jeigu didėja moters laisvė, bet kada savo nuožiūrą nutraukti negimusio kūdikio gyvybę, kas atsitinka su kūdikio teisė į jo gyvybę, ta teisė mažėja. Ir atitinkama, jeigu ta teisė yra labiau saugoma, laisvė nutraukti mažėja. Žodžiu, teisės ir laisvės yra, nu, kaip svarstyklės. Jeigu viena svarstyklė kyla, kita leidžiasi. Kai tą supranti, tada supranti iš tikrųjų, kad nepagristos teisės ir laisvės ir yra didžiausia grėsmė mums, kad mes išliktumėm laisvą visuomenę. Kokius procesus dabar matom visam pasauliu? Mes matom, kad įvairios interesų grupės, kurios turi kažkokių savo ten interesų, jos lobina per įvairias institucijas, per teismus, per įvairias konvencijas, kad jų interesai būtų paversti naujomis žmogaus teisėmis. Stambulo konvencija yra viena iš tokių. Aiškia, Stambulo konvencija siūlo, kad būtų atsirastų nauja teisė nebūti diskriminuojamam dėl socialinės lyties tapatybės. Jeigu tokia teisė yra įtvirtinama, jinai sukuria mum pareigą tenkinti reikalavimą. Nu ir pavyzdys, sakykime, kokia nors mergina sako, nu šiandien aš esu vyras ir yra konvencija, ratifikuota konvencija, kurią jai suteikia tokią teisę, tai mes nebeturim laisvės, nu, daugelį situacijų ten privačiai, ten širdeiškai tu nelaikysi jos vyru, bet pavyzdžiui, jeigu tu esi kažkokios įstaigos vadovas, ten kokio nors ten moterų klubo ten ar taip toliau, nu, tu, jeigu nesutiksi su tuo, tada pažeisi naują jos teisę. Tai šia prasme, nu, va, iš tikrųjų, mūsų laikais ta taip vadinama teisų infliacija, jinai lemia tai, kad mes turime vis mažiau laisvės. Ir dar truputį, gal reaguojant į pačią pradžią, čia vyko įdomi diskusija, paliesta įvairių klausimų, bet man atrodo, vienas dalykas yra labai svarbus. Ir vėl grįžtu prie arkivyskupo Kęstučio. Be tiesos nėra laisvės. Ir tiesa yra tiesa, todėl, kad jin egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar kokia nors konstitucija, ar kokia nors konvencija, ar koks nors įstatymas pasakė, kad tai yra tiesa arba ne. Ir ypač tai yra aktualu apie tiesą, kuri yra apie gėrį. Kur yra problema tame tarp ir mūsų teisininkų, kad mes atiduodam arba netgi savo kalboj pripažįstam, kad jeigu konstitucijai taip nustatyta, jeigu čia pasakyta, kad tai yra gera, tai taip ir turi būti. Įsivaizduokit, konstitucija pasako, kad žmogus tik tai žmogumi tampa nuo gimimo. Tai ar nuo tokio konstitucijos pasakymo pasikeičia tikrovė? Ar pasikeičia tiesa, kada prasideda žmogus? Dabar, sakykime, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kur siūlo vėl sukurti naują teisę, teisę į abortą, laikyti šitą teisę fundamentalią teisę. Ir tai iš esmės yra pasakoma, kad negimęs kūdikis neturi turėti jokių teisių. Reiškia, nes moteris turi turėti visišką laisvę pačią spręsti. Ar tai, kad jie nuspręs ir kad tai bus dar paverstų kažkokio tarptautinio aktu, ar tas ką nors pakeičia. Ir man atrodo, mums yra labai svarbu suprasti vieną dalyką. Nu, grįžti iš tikrųjų prie tikros autentiškos teisės sampratos, kaip Tomas Akvinietis sakė, kad teisė yra protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį. Mes esam tik tiek laisvi, kiek gyvename visuomenėje, kurios yra teisė protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį, bet kas yra bendras gėris, nenustato nei teisė, nei konstitucija, nei konstitucinis teismas. Jie tik tai gali tą pripažinti arba nepripažinti savo nelaimėjai.
Aš tai nušoko dabar nuo tos temos ten apie tą lyties keitimą. Tai iš tikrųjų dabar nekalbama, kad reikia keisti lytį, todėl kad yra ta genderinė savoka. Jeigu aš dabar galvoju, kad aš esu moteris, man reikalinga yra gender affirming surgery. Tai jie man turi pritaikyti lytį prie manęs. Ir tai yra geras dalykas, nes jeigu mano lytis netitinka manęs, tai man yra tokia kaip ir privaloma pagalba. Bet tai aš nekeičiu lyties. Tai va čia tame yra labai toksai didelis dalykas, dėl to, kad pati savoka sexual reassignment arba sex change jau nieks nenaudoja. Tai yra gender affirming. Tai va, bet dabar jie vartoja tą, kad tu turi patvirtinti, kaip aš įsivaizduoju, bet nepakeisti.
Tai aš čia tik tai irgi pratesdamas truputį ir ką Vygantas sakė, tai... Bet gera žinia yra tai, kad sveiko proto irgi yra. Ir aš nesakysiu, kuriam nutarime, bet Konstitucinio teismo nutarime vienam yra pasakyta, kad buvimas moterimi yra objektyvus faktas.
Padiskutavom labai apie įvairius klausimus, tikrai aš čia nebandysiu apibendrinti mūsų diskusijos, nes daug buvo įvairiausių aspektų, galbūt ta Vyčio mintis iš tiesų, galbūt pabandyti diskusijas ne prie kamerų, nes kameros tai yra teatras, teatras turi irgi tam tikras savo taisyklės, galbūt iš tiesų tas galimas tiesos ieškojimas, bendras ieškojimas, vienas kito supratimas. Nes iš tiesų mes minime žodžius ideologiją, propagandą ir taip toliau, ir taip toliau, bet kada susėdama, ar ne, kas yra tikrai svarbu, tu pamatai kitą žmogų, kito žmogaus žvilgsnį. Netgi jeigu jūs tai galvoja visiškai priešingai, netgi jeigu jūs tai galvoja, kam tu visiškai nepritari, ir jeigu jisai irgi tavo žvilgsnį pamato, man atrodo, yra ta galimybė susikalbėti. Man atrodo, reikėtų ją išnaudoti. Tas, apie ką kalba įvairūs filosofai, kito pamatymas, galbūt tokia galimybė yra ir gal to vat, bendro susikalbėjimo link galbūt pajudėtų ir mūsų tas ir viešasis gyvenimas kažkiek tai pasikeistų. Ir tai būtų įnešas į tą bendrąjį gėrį. Tai... Tiek aš norėjau, ačiū jums visiems.
Klausėmės ištraukos iš konferencijos Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos, Šiluvos deklaraciją apmastant. Diskusijoje dalyvavo profesorė daktarė Liudvika Meškauskaitė, docentas daktaras Vaidotas Vaičaitis, daktaras Vygantas Malinauskas, Vytis Turonis, žurnalistas Virginijus Savukynas. Tai buvo antroji dalis.